Málo co z jeho sochařského díla si odnesete domů. Když chystá výstavu, galerie předem zkoumá nosnost podlah a konstrukcí. Nemá rád popisnost, umění se nevěnuje proto, aby na něm zbohatl, to se mu ostatně nikdy nepodařilo. Nepracuje na objednávku, nepodbízí se momentálnímu vkusu publika. Díky tomu všemu je ale nekonečně autentický. Emotivní náboj děl, které často zkoumají člověka v mezní situaci, navíc zesilují místa, která si pro prezentaci své tvorby vybírá. Od Terezína v polovině 70. let minulého století přes valdické vězení v prvních letech polistopadové svobody až po návrat k životnímu tématu oběti Jana Palacha v projektu 1969 Rok zlomu v Pražském národním muzeu. V právě chystané výstavě Amnézie uměleckými prostředky varuje před ztrátou paměti, která by mohla snadno předcházet opakování chyb z druhé poloviny 20. století. Vyučeného zedníka, absolventa Pražské akademie výtvarného umění a náruživého boxera v jedné osobě Jiřího Sazanského pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Ta první otázka je možná trochu divná a asi tě i překvapí, Jiří. Ale já si nemohu pomoci, když jsem studoval tvůj život a navíc to nebudem zastírat, se pár desítek let známe. Jak to, že tě nikdy nezavřeli?
No já myslím, že jsem to měl párkrát vo fous, jo. Ale já jsem měl zřejmě neuvěřitelnou kliku, protože především v době, kdy jsem udělal docela velký malér v památníku Terezín, tím, že jsem tam zorganizoval soukromý sympozium, který nakonec teda se podařilo představit veřejnosti přes velký odpor kulturního inspektora z Litoměřic, tak já jsem prostě už měl takový flaster. Ale přesto jsem se do severních Čech vrátil, protože jsem tam dělal takový projekt, který v podstatě byl reakcí na likvidaci starého města Most. A to nejen, ale na likvidaci kulturní a duchovní paměti místa. A to byl takový šok, že jsem ani moc nepřemýšlel o tom, jestli riskuju nebo neriskuju, a šel jsem do toho. A právě v téhle souvislosti jsem měl neuvěřitelnou kliku, že tehdy ještě policejní složky neměly tu techniku, kterou mají dneska, protože si myslím, že by to nedopadlo dobře. Nikdy mě nechytli.
Jo, to je taková, říkám, divná otázka. V životě jsem ji jako první nepoložil, ale ten, kdo se podívá na to, co jsi prožil, jak se chováš, co si myslíš, co říkáš, tak myslím, že ho napadne zrovna tak jako mě. Vraťme se teď ale v čase trochu zpátky. Ty jsi se narodil vlastně do divné doby, v roce 46, těsně po válce, takže jako dítě si zažil 50. léta, na druhé straně už jako mladík 60. léta, dobu jakési naděje. A v podstatě si vyrůstal na ulici, pokud se nepletu.
Správně, já jsem dítě ulice, jak se říká. Moje matka byla dvakrát vdaná, poprvé za mýho otce, který zmizel v roce 48 a byl prohlášen za nezvěstného, protože se pokusil v 48. překročit státní hranice, chytli ho. Pak se pokusil o útěk ještě s dalšíma vězněma z lágru a to už vůbec se nedohledalo nikdy, co se s ním vlastně stalo. A protože on pocházel ze zakarpatské Ukrajiny, tak je velmi pravděpodobný, že pokud ho naši chytli, tak ho předali Rusákům, protože v té době už Zakarpanda byla součástí Sovětského svazu a tam velmi pravděpodobně by skončil v nějakým z gulagů. Tak, tečka.
Těch lidí, co konec konců Sověti tehdy unášeli, bylo poměrně dost, že?
Jo. A on se o to řekl teda.
No a to další rodinné pokračování, co tě vlastně? Co tě šouplo do ulice?
Tak mátě se po druhý vdala, že jo, to manželství bylo takový jako nevyrovnaný. Sama exprese, že jo, dneska by řekl.
Slušně řečeno.
Ano. A to byly situace, kterým já jsem nerozuměl a to manželství se pomalinku rozpadalo, až prostě se rozpadlo definitivně. To mě bylo nějakých 9 nebo 10 let a protože máti dělala na směny, tak prostě na mě neměla čas. No a já jsem se staral sám o sebe, jak nejlépe jsem uměl a na ulici to je prostě dobrodružná situace. No.
Je v svých 50. letech to pro člověka, který to nezažil, je velká neznámá. Ono teda vůbec učit moderní dějiny je složitá věc, protože ty buď uprostřed těch dějin si a obklopují tě ze všech stran a mají na tebe vliv, anebo o tom vyprávíš zpětně, mám tu zkušenost, naopak třeba se stávkou v roce 89, ale taky, nebo s 80. lety a s normalizací, ale taky se mi to svým vlastním dětem špatně vykládá, protože nakonec skončíš u toho, že nebyly pomeranče nebo byly ty kubánský bez šťávy a občas nebyl toaletní papír, ale o to vlastně vůbec nešlo. Asi k dětství patří nějaký kus štěstí, ale vnímal jsi v těch 50. letech jako dítě taky to, že žijeme v divné době na divném místě?
No já mám z dětství zafixovanou takovou vlastně dvě situace. Jo. My jsme měli na základce ředitele jistýho bacíka, který se stylizoval, bylo to něco mezi Gottwaldem Stalinem. Jo.
Příjemný pán.
Sympaťák. A to byl opravdu stalinista, řekl bych, že tak jako docela silně terorizoval ten učitelský sbor. No a my jsme byli v podstatě pod takovou zvláštní kuratelou, že v té škole byl takový přednáškový sál a tam čas od času nám promítali takový filmy, které nás měly ideologicky usměrnit. Takže já si dodnes pamatuju velmi zvláštní pocit, který jsem měl z dokumentu, který se týkal procesu s Miladou Horákovou. Tím nás trochu masírovali, řekl bych. Pak tam byl taky film o té církvi, co nám dělá, a to byl zase film o Toufarovi. A přesně si pamatuju tu situaci, kdy toho chudáka Toufara tam prostě přivlekla ta státní bezpečnost na tu kazatelnu a tam tahal za ty drátky. Jo. Já už si přesně nepamatuju, co jsem si tehdy myslel. Ale rozhodně jsem cítil, že v případu Horáková tam něco nesedí, už jako dítě. Jo.
Bylo to divný.
Bylo to divný, protože ta dotyčná dáma nevykazovala známky nepřátelství vůči nikomu. Jo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Bude muset dělat trošku skoky v tvém životě, protože my bychom si spolu mohli o životě vyprávět celou noc, předpokládám, možná ani tobě nestačilo. Co v tvém životopisu bez pochyby zaujme je, že ty seš, pokud životopisy nelžou, vyučený zedník.
Ano.
A pak najednou přechod do ale přece úplně jiného světa. Ty ses nejen vyučil, taky se chvilku zedníkem byl, pokud se nemýlím.
No já jsem byl u lopaty 7 let, když to vemu teda od těch 14.
Trošku další chvíli, ale.
No 7 let, no.
A pak najednou přechod do úplně jiného světa, Akademie výtvarných umění, ještě navíc v 67., tedy v roce, kdy asi jakási naděje na to, že může být jinak, přicházela. Prosím tě, jak ten přechod, nebo jak se zaprvé Jiří Sozanský rozhodne, že bude zedníkem a jak se pak zedník Jiří Sozanský rozhodne, že bude kumštířem?
To si přesně pamatuju, já jsem totiž předpokládal, že se na to zeptáš, jo. Takže dneska
ano,
jsem...
Domluvené to nebylo teda.
Ne, dneska jsem si to vybavoval a uvědomil jsem si, že v tom sále, o kterém jsem hovořil na té škole, že, tak nebyla žádná projekce dokumentárních filmů, ale přišli tam vychovatelé a nějaký kluci, který učili se řemesla v pozemních stavbách. A teďko tam vykládali o tom, jak to tam funguje. Mluvili neustále o sportovních aktivitách, o kroužcích, o tom, jaká je to zábava a jak se jezdí na vodu a tak dále, ale vůbec nemluvili o té práci a o té stavbě. No a pak tam mluvili o tom, že přeci jenom jako bychom měli být trošku uvědomělí a prostě pomoct té společnosti, tím, že prostě vstoupíme do té role těch dělníků a tak dále a tak dále. A mně se to nějak prostě spojilo s tím, že přeci jenom v těch 14 necelých vlastně, takže už mám jistou zodpovědnost a chtěl jsem jednoduše té matce ulehčit, protože my jsme neustále řešili nějaké finanční problémy, ale jako kdo to nezažil, tak to si to neumí moc představit. Jo. Ale já jsem prostě prožil nějakou dobu s tím, že jsem měl skutečně hlad dlouhou dobu.
Ale asi je to i trochu výchovné, řekl bych.
K tomu se dostanu. Já jsem navíc vyrůstal v prostředí, kde byly samý ženský. Jo. Tam se nevyskytoval jediný chlap, takže tam byla babička, prababička, matka, teta, jediný strejc, který ale byl kardiák, takže ten byl tak jako nad věcí a nepůsobil tam jako ten muž v tom společenství. Takže já jsem prostě si taky říkal, že bych docela rád to dělnický prostředí poznal. No tak, takže jsem se rozhodnul, že tu dohodu podepíšu s těma pozemníma stavbama. A ukázalo se, že to byla teda, že to bylo rozhodnutí hodně riskantní, protože ta stavba jako proces, já jsem se už nikdy potom nepotkal s takovou koncentrací blbů jako tam, ale nikdy. Jo, a dělal jsem lecos teda. Takže to byla jedna věc a druhá věc, že to bylo jaksi pro moje dozrávání strašně důležitý jako zkušenost životní, protože já jsem byl celkem vytrénovaný, jakože jsem sociální případ a uměl jsem o tom hovořit. To mě naučila ta ženská část té rodiny. Jo. A já jsem to tak párkrát zkusil na té stavbě a říkal jsem třeba parťákovi, hlejte se, jako já jsem sám s matkou a tak dále, já sociální případ a tak. A on tak chvíli poslouchá a pak říká, dobrý, no, hele, tamhle tu hromadu písku, která je vlevo, tak přeházíš doprava, aby to bylo blíž míchačce. A tím to skončilo. Jo. A to bylo velmi výchovné.
To naplňuje taková práce, viď?
Jasně, jasně.
A tehdy jsi začal s boxem? Nebo to bylo
jiné? Hele, já jsem ten box sledoval tak o 10-11 let. A já jsem tehdy, když jsem byl tím učněm, tak tam byli vychovatelé, kteří byli zasloužilými mistry sportu, ale v jiných sportech než v boxu. Takže já jsem začal se spíráním. Pak s lehkou atletikou. A k tomu boxu jsem se dostal v 68. už jako student Akademie výtvarných umění. A to z jednoho důvodu, že prostě po té invazi jsem si myslel, že třeba tady bude probíhat nějaký odboj. A že jsem si říkal, že bych z toho svého těla mohl si třeba vyrobit zbraň. Tak jsem s tím boxem začal a ten box už mi zůstal na celý život, protože je to sport, který odpovídá mojí mentalitě.
Ano, to je známá věc, že výtvarní kritici říkají o Sozanském, nepište radši nic a rozhodně ne nic blbýho, protože on má docela páru.
Je rozumný, ano.
Prosím tě, ale k vážnějším věcem, ty jsi studoval v tom období vzmachu té naděje, potom naděje, kterou převálcovaly tanky, rok 69, smrt Jana Palacha a začátek normalizace v 70. letech. Jak se tehdy měnily charaktery, nebo lámaly charaktery? Jak se měnili studenti, jak se měnili učitelé? Nebo jak, bylo to cítit, jak se mění ta doba, ta společenská atmosféra a jak to jde celé do kytek?
Hele, to bylo hrozně zvláštní, protože ta akáda byla prostředí, který se tak trochu vymykalo. Tam studovali kluci a holky, kteří se v podstatě moc politicky neangažovali. Nikoho to moc nezajímalo a já popravdě řečeno, když jsem začal se studiem, tak mě vůbec nenapadlo, že země jednou bude to, co se země stalo právě po té invazi. Protože v takovéhle situaci ze dne na den dospěješ. Jo. A já si vybavuju přesně, že jsem stál na Václaváku před těma obludama, před těma tankama. A do té doby jsem jakoukoliv odpověď našel prostřednictvím výtvarného umění. Jo. Na cokoliv. Jo. A teď čumím prostě na to železo pojízdný a říkám si, ale co teďko, no já si s tím uměním počnu. Jo. A ještě mě to tak jako chvilku trvalo na té akádě, dejme tomu tak roka půl, než mě došlo, co se vlastně všechno odehrává. A já jsem potom ztratil úplně vnitřní motivaci k dalšímu studiu a přemýšlel jsem o tom, že odejdu, že se vrátím zpátky do dělnické profese. Jo. A potkal jsem na ulici Ladislava Čepeláka, který učil grafiku, který se to doslech od mých přátel, že prostě mám tuhle tu tendenci to zabalit. A říká mi, to jsme se ještě vykali, a říká mi, pane Suzanský, vy prej chcete ukončit studium? A já jsem říkal, no helejte se, chystají se snad ty prověrky studentů, jo. Já tady přece nebudu vykládat něco o zpřátelený pomoci, takže oni mě stejně vyrazej a bude to. A on říká, no a co byste jako dělal? Já jsem říkal, no tak třeba bych se vrátil do dělnické profese, dělal jsem v létě brigády na Kladně, tak tam budu pracovat celoročně. A on říkal, a co myslíte, co se na tom Kladně vyrábí? A jsem říkal, no železo, ocel, že? No a co se s tím oceli dělá? A jsem říkal, no kde co? A on mi řekl, no přece pásy k těm tankům, že jo?
Profesor Jiří Kotalík o tobě před už několika lety řekl věc, která tě, myslím, velice trefně charakterizuje velmi málo slovy. Jiří Sozanský, cituji pana profesora Kotalíka, Jiří Sozanský je umělcem, který již skoro 30 let zneklidňuje českou výtvarnou scénu. Zneklidňuje českou výtvarnou scénu záměrně, plánovitě, nebo to tak nějak vyšlo?
Hele, já se s tím potkávám, nebo mě si to nachází. Já prostě to nemám jako hobby, že bych chtěl s někoho zneklidňovat. Jo. Jednoduše prostě tak to vychází. No.
Není to trochu tím, že ty vlastně zneklidňuješ sám sebe tím, co okolo sebe vidíš? Potkáváš příběhy lidí, kteří divným, nezaslouženým způsobem procházejí nějakým utrpením, že konec konců já si pamatuju na naše první setkání těsně, dost těsně po revoluci ve Valdické věznici, kde jsme stáli na tom šíleném dvorku, kde normálně zřejmě mlátili ty vězně, že jo, a tak dále. Ty si tam nainstaloval, ještě pokud se nemýlím, ve spolupráci přímo s vězni tehdejšími Valdické věznice, instalaci, kterou si to ještě zesílil, tu emoci.
To je pravda, no, tak já jsem tam jel poprvé v únoru 90 s Komisí České národní rady a tím důvodem byl fakt, že já jsem tam chtěl zevnitř vidět to, co jsem si myslel, že se asi tak děje. No a tam jsem zjistil, že to tak skutečně je, že ty totáče jsou si podobný. Navázal jsem tam celkem bez problémů kontakty s vězněma, který si mě oblíbili a říkali, Jirko, my s tebou půjdeme do každý rány.
To už všem nebyli političní vězni, to je třeba.
Ne, to byly kriminální a ty kriminální jsem měl taky k dispozici, když jsem tam ten památník uvnitř dělal. A ten jsem udělal proto, že ten Vycházkový dvůr třetího oddělení, to byla součást nejhoršího prostředí v těch Valdicích, kde umíralo prostě spousta lidí a ty bachaři tam byli pány nad životem a smrtí těch, který dostali do drápu. A já jsem si řekl, že když tam udělám ten památník, tak ten dvůr už se nikdy nebude moc využít. Tak jsem tam prostě ten projekt udělal. Ale čas oponou trhnul a když Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak se změnily zákony o vězeňství. No a ukázalo se, že ten památník podle nějakých nových zákonů autorských, že oni prostě, když budou chtít, takže ho můžou odstranit. No a chtěli můj souhlas. Já jsem odolával asi tak 2 roky. Pak jsem zjistil, že prostě to právo je na jejich straně, že je to bez šance, tak jsem participoval na odstranění toho památníku s tím ale, že jsem se dohodnul s tehdejším ředitelem vězeňské služby generálem Kulou, že by se dalo uvažovat o náhradě vlastně tohoto projektu před Valdickou věznicí, což se nakonec opravdu stalo. A to byl malý zázrak, protože to se odehrálo těsně před ekonomickou krizí.
To ovšem nebylo poprvé. Ty zvláštní místa, řekl bych místa plná utrpení, vybíráš docela plánovitě celý život. Začalo to asi v 76. roce právě Terezínem a naposledy to byla frankistická věznice, nebo snad ještě je v Segovii. Prosím tě, jak to, že tě v tom roce 76 do toho Terezína pustili, vždyť ten výklad historie byl nějak oficiální, že jo? A teda já bych být tehdy nějakým tam náčelníkem KSČ Sozanskýho teda moc jako nepouštěl do nějakých kreací.
Hele, to byla zvláštní souhra náhod. Za prvé, já jsem se pro tohleto místo rozhodnul, protože já jsem si uvědomil, jak už začátkem 70. let, že komunismus a nacismus mají mnoho společného, že se podobným způsobem zaprvé chovají ke svým oponentům i ke kultuře. A tak jsem se rozhodnul, že abych se dozvěděl něco o tom, v čem sám existuju, ale o čem ten režim samozřejmě taky jako neinformuje ve vlastním zájmu. Takže se začnu zabývat v první řadě tím obdobím druhé světové války a nacismem jako ideologií. A to byla správná cesta. Jo. A pochopitelně, že tady ta malá pevnost, to byla věznice pražského gestapa, která měla svoje archivní oddělení a tam já jsem začal studovat ty materiály, které neprošly cenzurou, které byly autentický. A tam jsem si jenom potvrzoval tedy, že to, co jsem se domníval, že tak skutečně je. Čili já jsem se tam znal, teda stal tváří známou, na kterou se zvykli. A ten pan ředitel, který byl původně vychovatelem korejských dětí, tak byl svým způsobem docela hodný člověk.
Ty teď chystáš velký projekt, velkou výstavu v Obecním domě. Má pracovní jednoslovný název Amnézie a už prosím velmi stručně, neboť čas se bohužel překlopil. Na co nemáme zapomínat?
No tak tedy já musím říct, že jsem stále ve velkém údivu, co se teď v té české společnosti za poslední leta odehrává. A když to řeknu jako velmi zjednodušeně, tak jsme svědky pozvolné fašizace české společnosti. A to je fenomén, to mě nenapadlo, že bych na to někdy já ve svém životě narazil.
Takže Jiří Sozanský, další varování.
Tak.
Více už se, milí posluchači, do dnešních hovorů bohužel nevejde. Nicméně s dílem Jiřího Sozanského se můžete potkat leckde, hlavně na místech, která sama o sobě vzbuzují hodně emocí, ale přesto vám pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejeme oba. Vlastimil Ježek a...
Sozanský, teda pardon, naschledanou. Ne, Sozanský, naschledanou.
Dobrý.